Odložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Zasneženih akademskih 15. Tokrat bomo naših akademskih 15 otvorili z uganko. Kdo je tisti, ki ima neredno zaposlitev, preživi večino časa na telefonu, ob tem žveči veganske piškote, pričakuje nadpoprečno visoko plačo, živi pri starših in nikoli ni zadovoljen? Tako je, milenijec! V pogovoru psihologinjo dr. Ano Arzenšek z Fakultete za menedžment Univerze na Primorskem smo se zamislili o zaskrbljujoči vlogi omenjene generacije na trgu delovne sile. Ti naj bi bili po mnenju bolj pesimističnih strokovnjakov leni, razvajeni, egocentrični, brez smisla za samo kritiko in neodgovorni. To zna predstavljati še večjo težavo v prihodnosti, namreč čez 10 let bo 75% ljudi na delovnih mestih pa vsem svetu prav milenijcev. Težavo le še poglablja sodobni pogostejši način zaposlovanja, ki omenjeni generaciji omogoča zgolj nestalno in prekarno zaposlitev, ki na človekovo duševnost slabo vpliva in le še bolj zavira prehod mladih v odraslost. Milenijci so najbolj izobražena generacija do sedaj. To pa se ne sklada s potrebami slovenskega trga po delovni sili. Ta namreč v večini primerov išče ljudi s peto stopnjo izobrazbe, torej srednjo šolo, in sicer zato, ker potrebuje delavca, ki bo delal in ne bo zgolj pameten. Treba pa je poudariti, da je po drugi strani pripadnik te generacije zmožen dela še več, pri delu se zares trudi in vlaga v svoje znanje, je potrpežljiv in ceni mentorstvo, hkrati pa v stare rutine uvaja nove tehnologije in sodobne pristope. Zato je potreben premislek, kako mlade aktivneje vključevati v sodobne oblike dela, hkrati pa jih zavarovati s stabilnim in rednim prihodkom. Pri tem so korak v pravo smer naredile občine Idrija, Cerkno in Logatec, ki so v nekdanji rudniški upravni stavbi odprle nove coworking prostore, kjer bodo mladi odslej laže razvijali svoje zamisli. Coworking prostor predstavlja sodobno obliko upravljanja dela, ki največkrat vključuje skupno delovno okolje in omogoča ustvarjalno in poslovno sodelovanje, tokrat pa bodo občine uporabnikom zagotovile še mentorstva, svetovanja, izobraževanja, in tematska druženja. Prostor je namenjen podjetnicam in podjetnikom, ki zaradi majhne ekipe še ne potrebujejo svoje pisarne oziroma tistim, ki imajo dovolj samotarskega in neproduktivnega dela doma. Mladim omogoča interakcijo z družbo sorodno mislečih in tistimi, ki iščejo prijetno delovno vzdušje, izmenjavo izkušenj, nasvetov in idej. Občine želijo s projektom spodbuditi samo iniciativnost v lokalnem okolju, prav tako pa se zavedajo, da so mladi tisti, ki skrbijo za najhitrejši razvoj družbe, če seveda imajo pogoje za to. Vsekakor je na tem mestu potrebna kritika te samo iniciativnosti, ki se prepogosto spreobrne v status samostojnega podjetnika, ki dela v prekarnih pogojih. Eden izmed ključnih pogojev za gradnjo boljše prihodnosti za študente te in sledečih generacij pa je tudi urejeno zdravstvo. Prav zato je bila novica o namenu ukinitve študentskega zdravstvenega doma na Aškerčevi oziroma pripojitvi le tega ljubljanskemu zdravstvenemu domu deležna burnega odziva. Zdravstvene storitve so bile študentom do sedaj hitreje dostopne. Zato bi bil to velik korak nazaj, saj ima ljubljanski zdravstveni dom že zdaj velike težave s predolgimi čakalnimi vrstami. Poleg tega je zdravstveno oskrbo študentski dom na Aškerčevi do sedaj zagotavlja vsem, ki v Ljubljani študirajo in imajo osebnega zdravnika v svojem domačem kraju. Proti spremembi so že nastopili predstavniki ŠOU in študentskega društva Iskra, in sicer s peticijo, za katero je želeno, da se ji pridružite tudi vi. Prav tako so iz ŠOU sporočili, da ne izključujejo možnosti protestov, če njihovi pozivi ne bodo zadostovali. Ker pa smo o tem podrobneje poročali že prejšnji teden, nas je tokrat zanimalo, kako se stvari odvijajo sedaj. Več o tem nam je povedala Tonja Jerele, predsednica študentskega društva Iskra.
Torej, kar je novega od prejšnjega tedna je, da smo se sestali skupaj s predstavniki ŠOU-a in študentskega sveta Univerze v Ljubljani, kjer smo se dogovorili, da bomo skupnimi močmi začeli zbirati podpise za ohranjanje zdravstvenega doma, tako da je v ponedeljek šla ven peticija. Peticija obstaja tako fizično na infotočkah po faksih ter v zdravstvenem domu. Prav tako obstaja tudi spletna verzija, kjer se lahko tako fizične osebe kot pravne osebe podpišejo. Zdaj, končno se ta teden sestanemo s predstavniki MOL-a, ki upamo, da nam bojo kaj več razjasnili, prav tako pa so nas končno odzvali tudi z Ministrstva za zdravje in nas ter predstavnike ŠOU-a in ŠOU-a povodili naslednji teden na sestanek, kjer upamo, da bomo izvedeli nekaj več o tem, kaj se dejansko zdaj dogaja s tem. Prav tako pa upamo, da bojo zaradi količine zbranih podpisov in angažmaja študentov ugodili našim zahtevam po ohranjanju študentskega doma. Upamo, da se bo s tem direktnim nagovarjanjem študentov tudi malo prebudilo njihove zavesti, pač da se je za svoje pravice potrebno boriti. Namreč mislim, da pač, če upoštevamo dogajanje zadnjih dveh mesecev, so v bistvu ministrstva se aktivno trudijo rezati naše pravice, kar se pa v bistvu dogaja zaradi tega, ker se študentstvo že desetletje sooča z neko krizo legitimnega zastopstva. Torej, študentske organizacije do samosvojitve dalje niso storile nič v bistvu za aktivacijo študent in študentov, torej da se politično opismenjuje in socializira in zato v bistvu pač dan danes se ne pričakuje takega odpora in pač postane to rezanje javnih storitev mimo vseh pravil in nadzora še toliko lažje. Tako da v bistvu upamo, da se bo s to neko akcijo probalo zbuditi tako nek študentski odpor in aktivacija pri borbi za naše pravice in tudi, da se proba zaustaviti ta trend rezanja pravic in vsega, kar pride iz naslova statusa študenta, ki se kljub temu, da smo zlezli iz neke globalne finančne krize in imamo gospodarsko rast, še vedno v bistvu pač dogaja in to prav na študentih, ki naj bi bili prihodnost.
O razvoju dogodkov bomo še naprej poročali sproti.
Študentski obvestilnik.
Danes ob 17. uri bo v knjigarni Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pogovor o izidu nove knjige Ellen Malkin's Boots, o državljanov do gospode, socialna zgodovina zahodne politične misli od antike do srednjega veka. Gre za eno izmed najvidnejših in najvplivnejših sodobnih marksističnih političnih teoretičark. O njej in o njenem delu bodo razpravljali Nada Grošelj, Lev Centrih, Marko Hočevar in Tibor Rutar. Pa če ostanemo na filozofski fakulteti. Jutri, v četrtek ob 18.50, se bo gledalo filme. Filmski večer v organizaciji tutorjev oddelka za sociologijo z naslovom Spol in spolne identitete bo potekal v predavalnici 4. V gledu filma pa sledi debata s predavateljico Milico Antič-Gaber. Novice je spisal Tine.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.